You're listening to the Hey at Tea podcast. Don't forget to follow and join us, Sachika, on Facebook, Instagram, and Twitter at Hey at Tea podcast. Done? All right, here's the show. Enjoy at tea.
Hey at tea!
Welcome to podcast the 4% tao, 96% kuda.
Kasama kayo sa 96% Ate Gang dahil ngayong season 3 pag-uusapan natin ang pinaka-juicy na top 10 ayon sa opinion at entries ninyo.
Kami ang inyong mga ati, ako si Pao, ang ati ninyong nagpupuyo sa pagkaka-eliminate ni Utica Queen.
Oh my God!
Na-spoil ba? Na-spoil ba for you? Charing.
Hindi naman. Alam ko naman ang susunod okay. Siya dahil hayop sila. Charot! Sige na, go.
That's true.
At ako naman si Rich, ang ate ninyong naghahabol pa rin ng tulog.
Ay, balang araw,
donate nyo naman.
Mo rin yan, ate.
Oo. Takbo lang.
Mm-mm, takbo ka lang ng takbo. Run, Forest, run. Eme. Ako naman si Bullet, ang ate ninyo na nag-uulat mula sa bubble ng NCR Plus na wala kayo, hindi kayo kasama. Sorry.
At ako naman, ang atin nyo na si Jorin, ang naghahabol din sa pahinga naman. Hindi sa tulog. Sa pahinga din. Dahil, Diyos ko, malapit ko nang isumpa ang mga anay sa bahay. Pero, ang good news naman ay natapos na ngayon ang pest control sa bahay. So, sana ay wala ng mga pesting lupa. Charot.
Yes. Ano mas gusto mo? Anay sa bahay or anay sa gobyerno? Eme, go! Next!
Ako naman po, si Myra.
Ay, sorry.
Go!
Joke lang. Sige, Ate Myra. Joke lang.
Ako naman, si Myra, ang atin yung masakit ang braso. Salamat sa Diyos at isa kami sa mga mapapalad na naturukan na ng vaccine.
Sana nga all.
Ay, China back, Eme. Ngayon ay isang special na episode ng Hey Ati Podcast because hindi natin to in-announce sa ating socials. But if you have been listening to the Hey Ati Podcast for the past year, meron kaming surprise sa inyo. I don't know kung magugustuhan niyo yung surprise, but meron kaming i-announce ngayong episode na ito. Di ba mga ati?
Ayun nga, di ba? Last year, exactly March 1st, 2020, nagsimula yung Hey Ati Podcast. Eh ngayon, medyo nagiging busy ang mga buhay-buhay ng mga tao. At syempre ako personally, yung company na pinagtatrabahuhan ko, kasama kami na nagdi-distribute ng mga vaccines dito sa Canada. So, kahit Linggo, mga ati, nagtatrabaho ako. So, hindi ko na talaga kayang mag-commit yun. So, we are temporarily closing the podcast. Pero, ayun nga, sabi nga, napag-usapan namin na pwede naman tong i-open kung sakali, let's say, naging available kami ng yung Pasko, ganyan. No, diba? Parang may mga pasundot-sundot. At siguro, pag nakahabol na yung maraming mga makikinig dun sa episode 1 to 36 which is yun yung nire-record natin today.
At saka kaya naman natin, 'di ba, create itong podcast na ito ay dahil gusto nating makapag-catch up sa isa't isa at feeling ko ay na-achieve naman natin yung purpose na yun dahil ito ang taon na pinakamadaming beses tayong nag-catch up sa isa't isa. Ito ang taon na sobrang updated natin sa buhay ng isa't isa kahit na pa hindi tayo nagkikita-kita. At ito yung taon talaga na sobrang, alam mo yun, napalapit tayo lalo pa sa isa't isa. At kami ni Rich, actually, ngayong this last 2020 lang talaga kami nag-reconnect niyan.
At nagkaroon ng closure. Char.
Nagkaroon ng closure. Ay, totoo. Isa sa mga pinakapasabog na episode. Na correct.
Oo. Kasi hindi ko yan pinapansin dati kasi nga, di ba?
Sakit pa rin sa dibdib mo.
Isip yan eh. Charot.
Bag. Char.
Correct. Hindi, saka ano din naman, at bukod pa doon, yung magpapatuloy pa rin naman tayong mag-connect. Dahil kahit naman hindi nire-record, sobrang laman ng messenger ko, Instagram, Marco Polo, eh syempre, ang mga ati. So, yun lang. Medyo itatago lang namin yung mga buhay na.
Oo. And yung Hey Ati podcast naman talaga, with the name itself, ay kamustahan ng mga kaibigan. So, gusto namin magpasalamat sa inyo sa pagsama niyo sa amin in the past year. At ngayon nga, kasama namin sa recording yung isa nating avid na ati. Yes, and si Ati Myra.
Thank you, mga ati.
Correct. Sobrang fitting din naman na isasara natin yung show muna ngayon ng ganito, na malinaw, na magkukwentuhan pa rin tayo, pero hindi nyo lang muna kami marinig sa mga bagong episodes. Kaya naman, umpisahan na natin ang topic natin. Final topic ng Hey Ati Podcast. Anong topic to, Ati Pao?
Speaking of vacation, at ano muna, pagliliwaliw at pag-alis muna sa normal grind, ang ating topic for today ay top 10 travel plans pagkatapos ng pandemya.
Ayun.
Si Myra at saka si Rich pa lang yung pwede kasi sa kanila pa lang medyo posible yung mga mga bakuna.
Ila-lockdown kami, ila-lockdown ulit ang Hamilton sa Monday. So, meron kaming today and tomorrow para mag-panic buying. Just, hindi. Hindi namin naiintindihan pero ganun talaga, 'di ba? Wala ka namang magagawa. So, pero si Myra lang po ang pwedeng magliwaliw dahil may bakuna pa siya.
Correct. Binibining Pfizer.
Ay, hindi naman. Hindi, sabi ng mga health expert dito, siguro kilala nung iba yung si Dr. Fauci. Kailangan pa rin daw mag-ingat.
Doktor ko yan nung bata ako.
Kailangan pa rin daw mag-ingat kasi nga tatlo daw yung variants nung COVID. So, yung
Pinas madami.
Naunang, itong mga vaccine na lumalabas, para lang siya sa isang variant ng COVID. So, yung dalawa is possible mo pang makuha.
Makontract.
Kaya, ingat-ingat pa din.
Okay, dokie.
Kaya, medyo hindi pa masyado. Hindi pa masyadong pwede magbakasyon.
Sige. So, mag-ingat pa rin tayo, mga ati. Pero, umpisahan na natin ang ating mga travel destinations. Number one sa listahan ay galing kina Atan Aquino, galing sa IG, kina Christian sa FB, at kina Domi Espejo. Ang entry nila ay Siargao. Sabi ni Ata, meron pa daw siyang voucher talaga doon sa isang airline. And sayang naman daw pag nag-expire, kaya balak niya na pag naka-uwi siya ng Pilipinas from Canada also, ay tatawid siya ng Siargao. Si Christian naman, hindi pa raw kasi talaga sila nakapunta doon ng mga kaibigan niya. And si Domi, sabi niya, balak daw talaga niya na ngayong 2021 sa Holy Week ay tatawid sila ng Siargao. But dahil nga, meron ng ECQ na magaganap, hindi na tumatutuloy. Kaya siguro magbabago na yung kanilang travel plans. Nakapunta na ba kayo sa Siargao, mga Atia?
Hindi pa.
Yes! Ako oo. Sobrang ganda. Sobrang niyang laid back. Para siyang La Union dati, pero kasi ngayon sa La Union sobrang dami ng tao, di ba? Kasi nga surfing area, surfing beach siya, USA. Tapos nung panahon na pumunta pa kami doon, meron silang schedule ng mga bukas ng mga local karinderias, local restaurants. So, kumbaga sa nightlife doon, pag Monday si bar number one lang ang pwede magbukas. Para lahat ng local tourists, doon lang sila pupunta. So, distributed yung kita nung mga bar. Kasi nga, sa Monday, isa lang bar ang pwedeng magbukas. Tuesday, iba yung schedule. Ganun siya dati. Pero I heard na ngayon, pwede na silang magbukas araw-araw. So ako, na-amaze ako dun sa ganung concept. Kasi nga, di ba, marami talagang napunta sa Siargao dahil nga may kamahalan yung pamasahe, unang-una sa lahat. Konti lang ang flights. Dahil dati, pal lang ang merong flights to Siargao. Kaya medyo mahal. Mm-hmm. Kaya yung concept na dinidistribute nila yung schedule sa mga local bars doon. Na-amaze talaga ako. Pero ngayon, parang since masyado na medyo na-commercialize siya eh. So ngayon, medyo, ayun nga, na araw-araw nagbubukas na daw sila ng sabay-sabay. Pero sobrang ganda ng Siargao, mga ati.
Did you rin may quick question ako? Magkano kaya yung budget pag magsha-Siargao?
Para din galing sa mga... Texas? No. Mahal.
galing Valenzuela.
Galing Valenzuela.
Mga pagkano kaya?
Nung nagpunta kami, nakatagal ako, nakatumagal kami doon ng parang 4 days, five days, 4 nights, parang ganun. Ang nagastos ko siguro, isang tao, tapos ano na, kasama na yung airfare, mga 25K.
Wow. Okay, hindi na masama.
Oo, masama. Kasi apat na araw naman yun. Tsaka, ay, apat na gabi, 5 araw, tapos kasama na yung bahay, tapos kasama na rin nga yung airfare. Yung airfare talagang kinailangan namin. Hindi, at saka kinailangan namin talagang humanap ng nakasale dati. Dahil kung hindi nakasale, ang one way yata ng Siargao ay nasa 7,000
or 8,000. Para, mas mura pa yung pumunta ng Thailand pala, no?
Yes, yes. Mahal siya. So, nung nakasale, nakuha lang namin siya ng parang 3-5 one way, parang ganun.
From Naiya, paglipad na aeroplano, ilang oras hanggang sa makarating ka sa resort mo sa Siargao?
Ah, yun pa. Medyo matagal din. So, mga 2 hours.
2 hours? Yung flight at saka yung land travel?
Yung flight, parang one and a half hours. Tapos yung land travel, 2 hours. Parang ganun. Para makarating ka mismo dun sa mga magkakatabing resort. Ah. Dun sa mismong sikat na Siargao area. Parang.
Medyo malayo din pala, Hanay.
Ati, malayo. Tapos yung mga pupuntahan mo doon ng mga places gaya ng basta may
Cloud 9, Cloud 9.
Pero yung mga Cloud 9 malapit lang 'yun. Okay. Pero yung mga pupuntahan mo na
General Luna,
para tumingin ka ng mga General Luna, malapit lang 'yun sa Cloud 9. So yung General Luna isa siyang mahabang street, tapos nandun yung mga resort. Okay. Tapos yung mga pupuntahan mo doon gaya ng para tumingin ka ng mga jellyfishes, para mag-jump ka. Sohoton, tapos yung para mag-jump ka, yung lagoon, yun, sobrang malalayo yung mga yun. So parang 3 hours by boat. Meron kaming pinuntahan na 3 hours by boat.
One way lang yun, Ati? One way lang, 3 hours?
Ano na yun? Two-way naman na pala. So parang 1.5 hour papunta, 1.5 hour pabalik. Pero matagal pa rin yung 1 hour. 1.5 hours, tapos naka-boat ka, di ba? So medyo malayo. Medyo malayo din siya. Pero sobrang ganda. Yun naman talaga. Sobrang worth it.
So from one surf spot to another, yung next naman natin na entry is kilala din bilang isang surf spot. Pero dito siya sa may Luzon. Diba, Ate Myra?
Uh-huh. Okay. Ito, yung number 2 natin is yung Aurora. Galing
Boulevard?
Kay Martin. Sorry. Hindi, Aurora Province.
Ayun pala.
Tama ba? Aurora Province to.
Aurora Province. Tama. Chacharot lang. Sorry.
From Mart Nico Flores. Kami po ng mga college friends ko, nagbabalak na po dati ng gala sa beach. Tapos, they're thinking daw sa Batangas sana. Kaso, last year, umuwi kami ng family ko sa Aurora. And since then, ayun, sinisales talk niya daw sa family niya yung Aurora. Madami kasing pwedeng puntahan, kahit tricycle lang. Nagpa-download ako ng Airbnb, tapos nagsisend ako ng listing sa GC namin na pwede namin pagstayan for a whole weekend.
Mm-hmm.
So, ayun, nag-follow up tayo kung ilang oras ang biyahe.
Okay.
From Manila ba ito?
I think.
Oo. Mm-hmm. Hindi from Hamilton.
Grabe, no?
Mga sana. 67 hours po ata kasi sa kasiguran po kami pumunta. Marami pong pasigsag na daan kasi ilang bundok yung dinaanan namin.
Alam mo, yung brother ko nakapunta niya dyan sa Aurora and sobrang na-inlove niya. Nagpunta sila sa Baler, hindi sa kasiguran. Ang sabi nila, sobrang ganda daw. And grabe, ang babait daw ng mga tao. As in, yung kahit na alam nila na turista ka, hindi mo mararamdaman na parang ipupush ka nila para maglabas ka ng mas maraming pera. Sobrang helpful daw ng mga tao sa'yo kapag alam nila na hindi ka talaga taga-Aurora.
Oo. Ang lapit nito sa amin, ha? Kaya yung mga pinsan ko, pagka mga walang ginagawa, pumupunta sila. Ayun. Sa, kasi diba dikit ng Nueva Ecija yung Aurora. Oo. Sila yung kung bakit hindi namin nakikita yung Pacific Ocean. Sila yung naka, naka ano doon, naka shield. Oo, diba?
So, anong activity sa Aurora?
Okay.
Ayan na.
Surfing.
Ano ko surfing din.
Okay. Surfing, oo. Kasi nga, di ba yung kapatid ko, Rich, yung lalaki, nag-aaral sa, nag-aaral
sa LSU.
Sa Muñoz. Yes. So, ang ano din nila, ang place nila for galaan after ng school year ay sa Aurora din. Diyan sila mahilig.
Sila malapit.
Mga tao sa Muñoz. Kaya tama pala, dahil magkatabi lang pala ang Nueva Ecija at Aurora. Ano.
Oo. Alam mo, gusto ko din tuloy makita yung, ano, yung Aurora. Kasi parang ano, madalang lang siyang pag-usapan. Pero yung mga tao na nakapunta na doon, gusto talaga nila yung Baler. Kasi ang nice nga raw.
That's surprisingly, parang, malapit.
Yun nga, parang ang lapit niya, tapos hindi ko pa siya napuntahan, naisip ko lang ngayon.
Yun nga eh.
Pagtapos nitong pandemic na ito, puntahan natin.
Oh, sige, yan, Baler. Hey, Ati Baler. Yan.
Kanya. Haler Baler.
Haler Baler.
Yung Baler pa yung kay Ann Curtis, tama ba?
Oo, at saka kay Jericho
Aurora.
Rosales.
Di ba Aurora rin kanya, yung horror?
Oo, Aurora din sa kanya.
Pinanood ko din.
Horror din yun. Hindi ko pa napapanood.
Okay lang.
Hindi na una masyadong nakatakot sa dulo eh. No? Tsaka, wag
okay
na
lang, pangit.
Para namang nanood ka ng natatakotan.
Joke lang.
Oh, hindi, ayaw ni Jorina mga
ganun. Ayan. Okay, Ate Rich, ano yung number 3 sa listahan natin?
Yan, ang number 3 ay Mandaluyong City!
Well, Tiger City! Hindi
pa ako nakapunta
kay...
yan!
Char. Oo nga, ano? Kay Captain Jello Pie, or Jello Pie, di ba? Captain Jello Pie, sabi niya, sa Bonnie, Mandaluyong lang. Miss ko na yung mga kuya ko doon. December 19 ko pa sila huling nakatalamitam. Need ko na ang Grindr booking sa condo nila. Kaya pala, si Jello.
So hindi talaga kami ang miss niya.
Oo, hindi kayo ni Pao.
Ah, kayo ba itong mga kuya na ito? Char?
Oo, sila yan.
Para, kala mo hindi ko alam.
hindi daw yung mga, hindi. Ito sa totoo, sabi niya naman, yung yakap daw ng mga kuya niya at yung masasarap nilang lutong bahay. O, sila nga.
Sareng. Hindi na, nadulas na dong umpisa. Katulad ng minsan, kapag nandi dito siya, nadudulas na lang ako pagpasok ko ng pinto, may mga malalagkit. Sa pinto namin.
Ano ba yan? Paano pala yun? Paano nag-work yun? Pupunta kayo sa Bernie Pao tapos may iwan siya rin sa condo?
Hindi. Siya yung, siya yung aalis.
Go.
Ah, yan lang yung
pinaalis
hub niya. Yung hub niya. Home base. Manila home base.
Oo. Pero, happy naman kami tumulong talaga sa sex life niya. Ganyan. Ang lagi lang namin paalala ay bakla. Siyempre, always do it safely. Ganyan. Aura safely tayo. Lagi so,
pala si Jello lang tinutulungan sa sex life, ganun.
Hindi, halika. Install mo ako na mag-install ng Grindr para sa iyo.
Grindr din.
Oy, pero hindi naman siya mali. Miss ko na din ang adobo, please.
Oh naman, halika na kayo dito, kumain na tayo. Actually, inubos ko yung hindi natira naming adobo nung isang araw eh.
Sure. Uy, ang paborito ko dyan sa Mandaluyong City, yung ano, Myra, dapat matry mo yung seafood pasta ni Pao. Grabe!
Ay, in fairness.
Hindi ko pa pinatikman na, Ati Pao.
Sige. Alam mo, nalulutuin mo pa.
Nakapila, nakapila na yan.
Mga Tinder meetups.
So, pag nauwi kayo ng Manila.
Bubble.
O, pag napunta kayo dito sa aming bubble sa Manila, Si na Rich naman usually nakakahinto naman yan dito sa bahay namin. So nakakapagluto talaga kami for them. Si Jorina, pag nakabalik na siya dito sa bubble, papalalamove ka namin. Baka naman lalamove, no? Pero mapapalalamove
ka. Last episode na to, lalamove.
Last episode na lalamove. Oo. So Myra, ikaw sa Caloocan, magpapadala din kami sa'yo.
Ah, sige.
Kapag nauwi ka. Pero siyempre, magpadala ka din muna dito. Grabe naman. Baka naman wala kaming padalang mga sapatos dito sa bahay namin. Galing sa Texas.
Marami. Seven.
Oh, marami pa man ding mga outlet store dyan sa Texas. So, alam mo na.
Ang number 4 sa ating top 10 ay entry ni Ate Ice Grace Antonio on IG. Ang sabi niya, sabi ni Russell, ang kanyang boyfriend, sa Victoria Court daw sila.
Bakit hindi, di ba?
True, true. Para daw realistic. Oh, in fairness, ha, maganda yung Victoria Court sa Baguio. Char. Tourist
talaga ba?
Destination.
Paano mo nalaman?
Joke lang.
Paki-describe.
Okay. Ano lang siya?
Sa loob ba o sa labas? Maganda.
Catchphrase lang siya. Char.
Totoo. Kahit na meron kang frequency card dyan sa phone mo, ay sa wallet mo.
Uy. Baka may up na rin ba yun? Huwag kayo dyan.
Feeling mo ba magugulat pa yung nanay mo pag nalaman niya ano ka?
Madalas ka magsogo dati. Pa siya.
Sabi niya, ha, nagsusogo ka pa? Ay, naka-apartment ka naman dun sa Baguio.
Yun ang ikinagulat. Ba't ka pa gumagastos?
Gumastos ka pa, Char. Oy, pero sabi ni Ate Ice, tumigil ka, Rich. Sabi ni Ate Ice.
Ako talaga.
Ang sabi ni Ate Ice, kidding aside daw, nais daw nilang pumunta talaga sa Baguio dahil miss na nila ang bundok, ang amoy ng pines, ang strawberry, night market, at ang malamig na klima na perfect sa...
Pantutan.
Yun ang sinabi talaga niya, kantutan. Yun talaga. Hindi natin yes. i-edit to. Hindi natin i-edit.
Totoo. Yes.
Sabi kasi niya, ang mga kantutan na mabibili sa kantot umali sa City Market. So, hindi. Hindi. O sige na nga, i-edit na natin. Ang sabi niya, ang
di, wag natin i-edit.
Ang malamig na klima na perfect sa, ha? Malamig na klima kantutan. Na perfect sa pag-inom kantutan. Ng kape. Tumigil ka. Sabi niya, ang mga kape na mabibili sa Kape Umali sa City Market at ang masarap na craft beer sa Baguio Craft Brewery. Ayan.
Ah, hindi ko alam yung Kape Umali. Nasubukan niyo ba yun? Ikaw, Jolene, nandun ka sa ano? Nasa UP Baguio ka?
Hindi.
Nandun tayo yung tatlo din natin ito alam.
Oo, di ba? Nag-Baguio tayo ng 2008. Hindi natin ito nakita.
Hindi namin yan alam.
Bago ba ito? Baka.
Ang alam natin, ano, Baguio Beans. Ay, Baguio Beans ba?
Ano ba?
Tama, di ba? Ano ba?
Bago na yun.
Gulay. Gulay yun, di ba, Mayra? Baguio Beans.
Gulay. Panlagay. Gulay. Panlagay sa chapsuy. Ano binanggit ba? Ko pa man din taga Baguio, ano taga UP Baguio pa. Baka hindi sa unta ng UP.
Ayan, nire-research na dito rin kung anong klase ng kape yung random sa Baguio.
Hindi. Baguio.
Baka naman meron.
Ano ba yung by the ruins. Bag of beans
cafe
na sinasabi mo na nasa...
Ruins.
Bag of beans nasa Tagaytay.
Bag of beans yung sinasabi ko nasa Tagaytay. Baguio Beans.
Pausuhin mo para malito yung mga tao yung Baguio Beans na kape tapos yung talagang
Baguio. Siyempre. Ano pa nga na ba mga asahan ng Ate Gang sa atin? Siyempre sa last episode dapat nagaganito ganito.
Pero
talaga.
Pero alam mo, ilusot kita kasi marami naman talagang mga coffee beans na nanggagaling dyan sa part na yan, di ba?
North.
Sa north, dyan sa may mga kabundukan, ganun. Kaya naman, naintindihan natin yung Baguio Beans na kape.
Diba? Talaga naman.
Ang Baguio Beans. Oo. Ganon. Yung Baguio Craft Brewery, nakikita ko to pero hindi ko siya napuntan kasi di man ako mahilig uminom, di ba? Ikaw ba, Mayra? Mahilig ka bang kumain ng Baguio Beans o uminom ng kape?
Oh, favorite ko yung Baguio Beans.
Oo. Tapos bago mo salutuin, di ba tatanggalin mo pa yung dalawang dulo niya? Ang tawag sa amin dyan ay bituelas.
Oo nga, di ba? Parang nalala ko nga gano'n.
Yes. Bituelas, oo.
Anong klaseng beer yung nandun sa ano, Baguio Craft Brewery?
Alam ko, sila yung nagbubulo. Hindi ko
gawa sa ano? Na. Gawa sa Baguio Beans.
Fermented Baguio Beans.
Fermented Baguio beans sila. Pero marami nang nasabi masarap daw yun. Kasi talagang gawa nila yung sinuserve nila dyan sa Baguio Craft Brewery.
Okay.
Alam mo, ang isa nyo kailangan subukan pag nagpunta kayo ng Baguio ay itong isang maliit na establishment, ang tawag sa kanya ay Hercules sa May Marcos Highway. Doon kayo makakakita ng Baguio Balls.
Nakakainis. Ayun.
Nakakaloka doon. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi kapag nagpunta kayo sa Hercules Baguio.
Pero so, ano, pero kailangan hindi tumapat ng mahal na araw.
Oo na, sarado.
Sarado, naka-break. At saka, Christmas break.
Kasi pag Christmas break, bababa sila sa Hercules Angeles.
Naka-shutdown sila. Totoo yun, mga ati, ha? Totoo yun, ha? Hindi yung joke.
Hindi sila sa Pampanga.
Hindi din joke yung makikita mo sila sa Hercules Angeles kasi one time, nagpasko kami sa Hercules Angeles, nakita namin sila doon.
Sila din. Yung sets din na yun.
Oo, sila din yun.
Oy, so sa Pampanga bukas, sa Baguio, hindi.
Ay, gusto ko lang banggitin na ang Hercules Angeles ay 30 minutes away lang kung saan nandoon si Jorin ngayon. So Jorin, eto na yung sinasabi namin sa'yo, natutulungan ka namin.
Bukas ba ngayon?
Hindi ko alam.
Isingit ko. Oh. Oy, baka nag-isiklo na rin kasi so baka wala ng Hercules Angeles. Sige, mamaya, check ko. Pero
doon sa malapit sa may Salakot, sa may Clark.
Nung nasa Baguio ako nag-aaral, meron kami pinupuntahan na bar sa may Legarda. Tapos may katabi siyang beer house. Tapos yung beer house na yon, merong sexy dancer na nag-yoyosi gamit ang puke.
Oh, my God. Ano ba
napasok, Ati?
Ati, pwede namang mga pumasok.
Isun siya.
nung college ako, medyo ini-encourage kami na bumisita sa mga ganong lugar, tapos gagawa namin ng paper. So sa mga media studies namin, sa mga pop culture, ganyan, sasabihin, sige, alam nyo, pumunta kayo sa, subukan nyo pumunta sa gay bar, subukan nyo manood ng porno, tapos gawan nyo ng review. So, kaya ako, nabisita yung mga ganong lugar. Pero ito, sa eskwela talaga ang dahilan. Kaya huwag nyo ako i-judge, guys. Char.
Hindi ka namin yung judge. Grabe naman.
Yun lang.
Sa number 5, isa sa mga favorite naming lugar ni Bullet, isang portion pa lang yung napupuntahan namin. Palawan, entry galing kay Teacher Christine Lazaro of Bullet Reading Center. For inquiries, message or call 0923-872-7741 or visit the BRC page at www.facebook.com/bulletreadingcenter. Ang sabi ni Ate Christine ay Coron, Palawan at Underground River sa Puerto Princesa. Pangarap ko talagang mapuntahan to. Di lang talaga matuloy-tuloy nung 2011, binalak namin ni Mark, my husband from class dismissed PH. Hello mga classmates.
Hi Ate Mark. Hi Ate Christine.
Na magpakasal sa Palawan, sa Underground River daw, na silang dalawa lang. Kaso hindi natuloy. Yung 2021, yung 10th anniversary nila, gusto talaga nila sana sa August. Kung walang pandemya, aayain talaga daw niya si Mark para mag-celebrate ng anniversary sa Palawan.
Saya.
Nakapunta na ba kayo ng Palawan?
Oo, kasama ko yung dalawa na yan. Saka si Cameron.
Yes!
2015 pa kasi ako noon. Wala akong pang Palawan.
O baka hindi pa nag-iit.
Wala pang pera noon.
Joke lang po.
Isa din yun. Isa pa yun.
Yung pinaka ano isa yung pinaka yun, member.
Ayoko siyang makita. Char.
Ay, may ganon. Gag.
Masakit pa rin. Masakit pa rin kasi yun.
Sobrang memorable nung first time namin ni Ate Bullet dun kasi Yolanda yun eh. Parang a few weeks ba Ate Bullet or a month na lumipas. Parang na-ravage ang Coron sa sa Yolanda.
Two months later.
Tapos yun. Pero na-book na namin at hindi naman nagka-cancel. So pumunta kami. So nakita pa namin yung iba doon na nakabagsak yung mga puno, yung mga power lines. At walang matinong kuryente sa airport. Kaya meron silang cut-off ng lipad. Parang hanggang alas 3 lang, Ate Bullet, diba? Or else, hindi na kayo makakalipad. Pero sobrang memorable. Kasi kahit ganun, medyo may pinagdadaanan yung isla, yung mga locals, hindi mo na feel yung bigat ng feeling nila. Ang sarap-sarap sa Coron talaga. Kaya one of the, agree ako kay Ate Tin, kay Ate Christine, sabi ko nga sa kanya, uy, mag-double date tayo, sama kami. Inaya ko daw yung sarili namin sa kanya, ganun.
Gusto ko sa Palawan, pero hindi ko yata kayang puntahan yung Underground River kasi parang magpa-panic attack ako sa kanya. Kasi subterranean river siya, di ba? Tapos madilim. At wala kang makikita. Tapos makakalinig pa ako ng mga sounds ng mga bats, ganun. So parang, siguro yan yung medyo magpapas ako. Abangan, aantayin ko na lang kayo doon sa daungan ng mga bangka. Makikikain ako doon or whatever. Kayo na lang yung mag-subterranean river. Pero gawa ko sa Palawan.
Sobrang interesado ako sa Underground River kasi makikita mo talaga doon yung geography at its finest, eh, 'di ba? Kung paano nag-i-interact yung dagat sa lupa, kung naka-carve yung river. I'm sure may science 'yon, 'di ba?
Bet-a-bet.
Yes. Bet-a-bet ko 'yung mga ganyan.
Hindi mo pigilan, go lang. Pero hindi lang talaga ako sasama.
Ano ba?
Tapos yung pangalawa nila punta sa
pamasok doon.
Kasi madilim, Ate, tapos alam mo na nasa ilalim ka ng malaking bato. Oo, parang ganoon.
Oo. Okay. Ate Pao, sasamahan kita. Okay lang sa akin yung mga ganyan.
Kahit may aswang sa loob?
Oo. Oo, bakit? Char.
Ako din, may i-share ako. Nakapunta na kami ng aking buting asawa sa Coron. Pero actually, buntis na kasi ako noon. Tapos may kasama kaming dalawang college friends, si Jed at si Dayan. Ewan ko lang, parang siguro natatakot ako kasi nga parang 4 months na akong buntis nung pumunta kami ng Coron. So, meron kaming kinainan. Tapos, parang may kumausap kasi sa akin na babae. Hindi ko alam yung salita. So, parang akala ko parang mayroong binubulong something na ganyan.
So, okay.
Sila Jed tsaka si Dayan. Kung nakita nila yung girl kasi na parang nakabelo siya na itim, tas ganyan. Tapos bumulong pa sa akin, tapos hindi ko naintindihan yung binulong.
Sabi niya sa'yo, "Resort you guys,
Madala." Tapos tinatanong ko sila kung nakita nila, wala naman daw iba pumapasok sa resto. Ayun, mega panic ako. Alam mo yun. Batang horror movies kasi yung pinapanood. Diba? So, yung mga tik-tik somehow. Wala lang, siguro mga tinakot ko lang yung sarili ko.
Pwede din.
Oo. Pero maganda.
Hindi mo talaga narinig?
Hindi ko alam kung ibang dialect . Hindi ko masyado naintindihan.
Narinig niya, di niya naintindihan.
Tapos natakot lang ako kasi sabi nila, wala naman daw ibang pumasok na.
Yikes! Pero obvious na buntis ka na noon. Sabihin, malaki na yung chan mo noon.
Four months.
So may bump na talaga.
Mm-hmm.
Baka naman tiyatanong lang sa'yo kung virgin ka pa. Virgin ka pa ba? Sabi niyang ganyan.
Hindi, baka sinasabi, ano ba yan? Puson lang ba yan? Or...
Bastos!
Kaya
nga. Nako, bago pa tayo magkatakutan, tumalwid na tayo sa isang isla naman. Ito, isang isla na sobrang interesting for me. Pero I heard na malayo daw yung biyahe. Entry to ni Adrian Bantigue sa Facebook. Sabi niya, Jomalig Island or Homalig Island. I think sa may Bicol area ito . Sabi niya, after ng pandemic, babalik ako sa Homalig Island. 2019 daw, nung last siya nakapunta doon. And for work pa. Dapat babalik siya last year, 2020. Pero hindi natuloy dahil nga pumutok na nga yung pandemya. Hopefully, matapos na raw yung pandemic at makabalik na siya dito sa Homalig Island.
Saan probinsya ito?
Ang balita ko, hindi balita, kung tama ang aking pagkakatanda, ito ay sa Quezon? Quezon.
Tama. Actually, marireconfirm yan kasi nasa entry din yun. Dahil nag-follow-up question tayo, anong probinsya ang nakakasakop sa Humalig Island? So, ang sagot ni Adrian ay Quezon po. 6 hours yung boat ride. May time po na palaot, 8 to 10 lang ang biyahe. Papunta po at pabalik. Pag late ka po ng gising, next day na po.
Yun pala yun. Buti na lang talaga may mga follow-up tayo dito sa ano sa Hey Ati Podcast at nalaman natin na sa Quezon siya. Pero yung narinig ko nga na 6 hours yung kanyang travel by sea. So imagine 6 hours kang lulutang-lutang.
Well, oo. Siguro wala pa talaga sigurong naka-established na parang ferry ride. So kaya ano maliliit na craft yung nagbabiyahe. Pero 6 na oras sa tubig.
Disagwan yata.
Kaya pa lang.
Kaya pa lang.
Kaya pagdating mo doon, muscle-muscle ka na. Sinalaga, ha, ganun.
Instagram ready ka na.
Oo. Para batak na batak ka na. Pagdating mo doon, beach God. Na. Pang beach na talaga yung katawan mo. Parang, pinagtrabahuan ko to ng 6 na oras. Batak na batak na tong mga muscles ko.
Ang sabi ng ating si Ate Adrian, sobrang bait daw talaga ng mga locals. Malayo, pero yung pinaka-sulit talaga na part doon is bukod sa yun nga, ang ganda siguro. And I would imagine sobrang siyang pristine. Mm-hmm. Tapos yung mga locals din. Kasi yung mga kababayan naman natin talaga, pag nabibisita sila, tapos yun may ganun na mga hindi pa masyadong nako-commercialize, sabi nga ni Ate Jorin, talagang welcoming talaga sila sa mga sa mga bisita na napupunta sa kanila. Kasi dinayo mo sila eh.
Mas gusto nyo ba yun, mga ati? Yung parang virgin pa yung mga islands, gano'n, hindi pa commercialized.
Ikaw ba, ayaw mo ba ng gano'n? Sure. So, babalik tayo sa Jumalig. Ginugil ko siya, ang ganda.
Correct, no? Tapos, yun yung isang worry ko talaga dito sa pandemic na to. Kasi, marami talaga lalo yung mga local tourists na nagpupunta. And, itong mga lugar na to, kagaya ng Jumalig, sobrang layo niya nga, di ba? So wala rin silang masyadong source of income dito sa mga lugar na to. Ang pinagkakakitaan ng karamihan sa kanila before ay tourism. Pero dahil nga sa pandemic na ito, naapektuhan sila. So iniisip ko, kamusta na kaya yung buhay ng mga kababayan natin dito sa mga maliliit na isla na malalayo? Pero dahil maganda nga ay dinadayo ng mga kababayan natin. So sana okay lang sila and hopefully nga magawa na ng paraan na matapos na itong pandemya na ito para magsimula na ulit makapagtrabaho yung mga tao dito sa mga malalayo at maliliit at hindi masyadong mayayaman na lugar sa Pilipinas.
Especially yung mga nasa tourism na business, sobrang naapektuhan sila.
Sa
pandemic.
Yung nagpapa-arkila lang sila ng kwarto nila, alam mo yun? Para kasi may mga homestays, di ba, Myra, na yung kwarto lang talaga sa bahay. Kasi walang mga hotels, kwarto lang sa bahay nila. Tapos dudulutan ka ng pagkain, magbabayad ka na lang, ganyan. Ganun sana. Kaso nga, hindi tayo pwedeng magbiyahe ngayon. Kaya sana din, kung sa mga nakikinig ngayon sa atin, kapag tapos na ng pandemya na to, while gusto nating pumunta sa mga ibang bansa, isama rin natin siguro, parang for every international destination, siguro 2 or 3 local destinations.
Nabanggit mo yung international destination at ulit. Tatawid tayo ngayon at mag-international flight. Kailangan natin ang ating passport. Dahil ang susunod na entry ay galing kay Happy Mabulay Lacson, one of my very good friends.
Very happy.
Sabi niya, ay South Korea. I will definitely go to Korea, especially if BTS announces that they can perform again. Army.
Shout out naman dun sa isa nating ati na lagi ding nakikinig dito na super BTS Army din siya. Si Macris.
Macris or Pilia. Hello.
Yes.
Annyeonghaseyo.
Annyeong.
Gusto ko rin pumunta na Gusto ko rin pumunta ng South Korea. Lalo nung gusto ko ako naman ang hahabulin ko naman ay Twice kapag nagpunta kami ng Korea dahil simula talaga nung November. I mean Blackpink fan din ako, ako pero simula nung November grabe yung obsession ko sa Twice. So naging Once ako dahil na rin kay kay JM ng The Pizarra Tales. So yun, sila yung hahabulin ko pag nakapunta ako ng Korea.
Actually, ano ako eh, K-drama okay. fanatic.
O, bago pa, bago pa yung mga bands, no? Bago pa yung mga groups.
So, yes. So, yung mga, bukod sa mga K-pop idols eh, yung mga artista, tsaka yung mga settings dun sa napapanood yes. kong K-drama. Mm-hmm. Actually, parang meron nga rin ganun eh, parang tourism ng mga K-drama. Ganyan.
Yes. Oo, diba? Yes. Kung natatandaan nyo yung dati, nung kasagsagan ng ano ba to, Jewel in the Palace.
Jewel in the
diba?
Palace! Yes.
Meron talaga silang, ano, meron talaga silang area na hindi tinibag.
Village. Correct.
Oo, yung village para talaga mapuntahan ng mga tao.
Yun, ako man gusto ko rin yung makita yung kung saan ang nanodoon si Jang Yu, mga ganyan.
Oo.
At saka si Lady Han, ang punong tagapamahali, ha? Punong tagapamanihala ng kusina, mga ganyan.
Grabe. Ayan.
Recently ano though, nung ano, yun nga, nung February, ang natapos namin ni Pao ay Startup. Ang gundo, ladies and gentlemen of the jury.
Ano pangalan?
Startup.
Sa Netflix.
No. Sa Netflix. Sina, ano, sina Basie. Dania.
Dania. Tsaka si Dawson.
Okay. Dawson.
Hindi ako, oy, partida, Ate Myra, hindi ako mahilig masyado sa K-drama. Full disclosure. Pero maganda yung startup. In fair.
Ang ganda nga ng story nila, totoo. Sobrang relatable.
Sa mga ati, baka gusto nyong panood ng ano, Love, Marriage and Divorce. Sa Netflix din siya matatagpuan. Sobrang ganda. Okay. Tungkol sa mga mag-aasawa. Tapos parang ang cute lang nung premise kasi parang inexplain niya din nila kasi usually yung mga asawa nila nag-cheat sa kanila. So parang dun sa kwento medyo hindi ko naman i-spoil pero parang kinukwento rin nila yung side nung guy na parang hindi naman nila sinadya talaga na magloko, parang gano'n.
Mm-hmm.
So kung paano sila napunta sa ganung sitwasyon, tsaka kung bakit gano'n.
Ayoko na siyang panoorin, tigilan na natin.
Ayan na.
Ate Myra. Joke lang.
Oy, pero Ate Myra, bakit kaya sobrang hit sa mga, I mean, dito sa Pilipinas sobrang hit din ng mga kabit serye, pero bakit kaya sa South Korea, hit din yung mga ganyan, yung mga infidelity-themed na mga palabas? Na-research mo ba yun?
Actually, siguro kasi, di ba, medyo sa Korean culture, yung pinagkakasundo or may mga chance kasi na pinagkakasundo yung mag-partner. Kung galing ka sa ganitong pamilya, so yun. Mm. Yung mga parents
may ganun din sa kanila.
Oo, hinahanap nila yung anak nila, kung sino yung mapapangasawa, o ganun. Tapos yung may mga atrimida pang, alam mo yun, mother-in-law, na ayaw din sa tawa ng anak niyang lalaki. So, ganun. Mm-hmm.
Ewa ko. Oh, common sa kanila yun.
Kung meron kang i-recommend na K-drama na first na parang starter kit. Ano yung unang kailangang mapanood ng isang non-K-drama fan?
Oh, sige. Siguro ako yung number one, yung Crash Landing on You.
Yes! Captain Actually, Lee!
Complete Captain package Lee. Kasi siya.
Yun, Seri.
Meron siyang, medyo meron siyang parang action, di ba? Kay Captain Lee. Tapos medyo may love story din. Tapos pakwela, nakatuwa yung mga
yes. May class, ano din, meron din siyang class division. Dahil, di ba, parang mayaman si Yoon Se-ri, tapos galing sa North Korea tong si ano, si Captain Ri.
Yung mga curious, sabi, ano kaya nangyayari sa North Korea?
Oo.
Ang balita ko yung writer ata nila, parang galing Defector. Talaga siya na, from North Korea. So, yung mga ibang ano daw doon, situation or instances is totoong nangyayari sa North Korea. So yung mga curious na mga mahilig sa K-drama. So yun.
Mm-hmm.
Diba? Ano nangyayari?
Actually madami yung nakakapanood ngayon ng Korean drama dahil yun yung naumpisahan nila. Kasi di ba kasagsagan din ng last year to eh yung nung kauuna nating mag-lockdown. Correct. Tapos ni-release yan. So yung mga tao talaga na hindi naman nanonood ng Korean dramas, sinubukan actually si Cameron for the first time. Tapos inulit niya ulit ito. Oo, inulit niya. Tapos gusto niya ulitin daw ulit namin. Sabi ko, maraming ibang palabas.
Oo, sabi mo sa kanya panoorin niyo yung startup kasi yung isang sundalo na kasama ni Captain Rhee nasa startup din.
Okay, startup. Okay, nasa Netflix, no?
Yes.
Thank you, Ate Myra, sa reco. Itatab natin yan sa ad list sa Netflix.
Ayun, so tawid naman tayo sa ano sa karating bayan.
Kapitbahay
ni Korea. Ito ay Japan. Ayan.
Ah.
Ayan. Sabi ni Neil Maurice Alcantara, no explanation needed. Totoo naman. I have been going to Japan at least twice a year since 2014. Last 2019, four times sa Osaka lahat. Tapos nung 2020, wala, syempre, of course.
Okay. Ayun. Grabe, sobrang na-in-love niya dun sa Osaka, no?
Apat na beses. Grabe.
Tsaka twice a year talaga siya pumupunta. And ang nababalitaan ko talaga, sa mga tao nagpupunta sa Japan, there's so many things to love. Pero sobrang mahal din talaga. So, kailangan yung budget mo ay talagang nakalaan para... Di ba sina Ate Myra, nag-Japan na kayo? Tama ba?
Hindi. Actually, hindi pa. Sa airport pa lang.
dumaan lang kayo natin. Sa Narita.
May entry pa si Ate Marga Sayo, Madin Manila podcast.
Ano bang podcast yan?
Char.
Japan is one of my favorite places in the world. Balik lang ng balik. Gusto ko mag-anime pilgrimage. Actually, ayan. Kasi yung pamilya ko, actually, kami dalawa mag-asawa at saka yung anak namin. Medyo otaku ng very slight ang pamilya. Yung ibig sabihin kasi
otaku pala kayo.
Medyo
yes.
Anime geek. Anime fans.
Correct.
Anime. So gusto rin naming papunta gawin 'yon yung mag-pilgrimage.
Yes.
So parang yung napapanood nating anime sa parang yung mga sikat na anime na napapanood natin. So 'yun, makikita natin mapupuntahan yung mga area kung kagaya ng mga museums o kung saan pwede bumili. Ayun. So
nakakatawa yung nakatawa yung una ko nabasa yung pilgrimage. Tapos ginamit mo rin siya. So, yung ba talaga yung tawag sa kanya? Anime pilgrimage?
Oo. Bali, hindi pa ako nakapunta ng Japan. Pero, ayan, sabi ni Ate Marga, mag-anime pilgrimage siya. Yun nga rin yung tawag nila or anime tourism. Kasi parang, alam mo yun. Di ba pag sinabing pilgrimage, mag-i-istasyon?
Yes.
Parang simbahan.
Oo.
So, mayroong parang isang area doon, yung tinatawag nila na Akihabara. Yun yung Mecca. Yun nga yung tawag yun. Mecca ng anime. So, mag-station ka para mabisita mo yung mga sikat na tourist spot or tourist anime spot na pwede mong puntahan doon. Ayun na, mag-shopping.
Okay.
Tapos makikita mo yung mga anime na nagko-cosplay, ganyan.
Mm-hmm. So, actually, gusto ko rin makapunta. Kasi si Marga,
anime fan din ba kayo?
Ako ay nanonood ng anime pero hindi kasing level nung pagsunod ni Marga. Kasi ako meron akong mga anime na gusto. Tapos yun lang yung papanoorin ko. Parang hindi na ako masyadong mag-explore ng mga bago. Kapag sinabi lang sa akin ng friends ko na, uy, maganda to. I'll give it a try. Tapos kapag nagustuhan ko. Halimbawa, yung Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, sobrang galing. Inaabang ako talaga. Tapos yung ngayon, sinusubaybayan ko ay Promised Neverland, tapos na-influence niya rin ako manood ng Jujutsu Kaisen. Although medyo iwan ako sa Jujutsu Kaisen, Promised Neverland, sobrang updated ko naman.
Sila, sila Ate Pao tsaka si Ate Rich. Yung mga movies na anime, di ba, meron ganon, kagaya nung Kimi no Nawa.
Kimi no Nawa, Your Name.
Your Name.
Sa akin, piling-pili lang kasi yung exposure ko sa kanya, hindi ko man alam na anime na pala yung pinapanood ko, yung Magic Knight Ray Earth, Sailor Moon. Hindi ko alam na anime na yon kasi dati naman noon, nag-ano lang ako, parang na-draw lang ako dun sa girl superhero. Yun lang talaga yon. Pero yung sinundan ko talaga, Voltes 5 pa pala, di ba anime din ang classification. So yung mga ganun lang very mainstream, Ate Myra, hindi talaga ako man fangirl and hindi man ako malawak yung kaalaman ko. Lalo na mm-hmm. yung exposure ko sa kanya, yung mga tinagalize or yung may English na dub.
Nag-dub na.
Pero kasi di ba parang to also appreciate anime in its true form, kailangan mo rin siyang i-experience in its language.
Japanese.
Kasi, yeah. kasi I believe my personal opinion is yung anime is one of the biggest contribution of Japan in pop mm-hmm. culture. Di ba? Yun talaga yung reference ng madaming mga animation na even America, yun ang nire-reference mm-hmm. na ngayon. Di ba? Ang daming mga pagkakadrawing. So I'm not an anime mm-hmm. expert, but I know when I see an animation from say Disney or Nickelodeon na inspired yun ng anime.
Inspired
so,
by
so
anime.
I really think mm-hmm. that anime is one of the biggest contributions of Japan in pop culture.
Mm-hmm. Yun nga. Pareho kami ni Super Twin. Kaya nga kami Super Twin. Ganon din yung exposure ko. Oh, hindi ako masyadong ano to, yung tutok din, 'di ba? Pag kami nakita, may napanood na nagandahan ako, yun pinapanood ko siya. Pero yun nga, levels kasi talaga si Ate Marka pagdating sa ganito. Kahit pag pumunta ka sa stories niya,
sa socials siya, eh. Otaku.
Otaku. Ate Myra.
Anime geek ang tawag din.
Correct. Anong sinusundan mo ngayon? Bago tayo tumalon sa ating next destination, anong mga anime ang mga sinusubaybayan mo ngayon?
Marami actually. Nagsusubaybayan pa kami dun sa mga...
Crunchyroll, ganyan.
Oo, Crunchyroll, ayan. Kagaya yun sa K-drama, yung Rakuten Biki.
Yes,
Inagatap po namin yun para maaliw. Eh, kasi naman, di ba? Actually, ano ba tawag dito? Hindi pa ako nag-work, so... Stay at home mama ko. So, yun. Pag may mga leisure time, ayan. Mm-hmm. Binge watch namin yung mga anime o kaya yung K-drama. So, yung mga recent na pinapanood, ayan, yung si Jujutsu Kaisen. Tapos mm-hmm. inaabangan ka rin yung si Promised Neverland pag magkakaroon na siya ng season 2. Hindi ko lang sure kung mapapanood ulit siya sa Netflix. Tapos, mm-hmm. marami pang iba. Mas sobrang dami eh. Kaya yon. Pero nakakatuwa lang kasi yung anak ko, na-expose na siya dun sa anime. Tsaka medyo bumibilis na magbasa. Kasi nga, yes. hindi naman namin naintindihan yung...
Sa subtitle.
Japanese, correct.
So, yung sa subtitle lang siya nagre-refer ko para maintindihan yung kwento. So, yeah. ayun, nakakatulog dun sa bata. Nakakatuwa.
Ang number 9 sa ating top 10 destination after ng pandemic ay sa Australia. Dapat ikaw to, Ate Bullet, eh. Australia and New Zealand. Mas maganda ikaw magbasa nito, eh.
Yung accent niya. Yung accent mo, Bullet. Yung accent
mo. Sige nga. Gusto ko marinig.
Isa sa mga yan ang gusto kong i-push kasi yan na ang next sa bucket list ko.
Ay, nako. Sabi ni Roma.
Yung na, ikaw na kasi.
Sabi ni Roma, isa sa mga gusto kong i-push kasi yan ang nasa bucket list ko. So, medyo malamig naman kasi halos lahat ng napuntahan ko na country mainit. So, pangarap ko mag-boots at saka mag-coat. Sabi niya ganyan.
Yes.
Gusto ko din yun. Gusto ko din mga ate yung makakita ng snow. Na-excite ako, sabi niya ganyan. Makaipon sana and, you know, maibalik yung ano, maibalik yung realidad para hindi to drawing. Sabi ni ate nating Roma. Thank you, Ate Roma.
Nagita ko sa isang travel niyan dati na kasi nakita ko yung stories niya. Nasa may Sri Lanka naman siya. Nag-enjoy daw siya. Naglibot-libot yan sa may Colombo, tapos yung mga karatig na bayan doon. Ang ganda. Mm-hmm. Pero alam mo, gusto kong sumama sa kanya kapag naglibot siya ng Australia at saka ng New Zealand.
Mm-hmm.
Ayun. Lalo sa New Zealand, grabe.
Lalo
diba?
Sa New Zealand. Oh. Shout out kay Jacinta.
Hello. Ay, hello, Jacinta. I'm sure nakikinig ka ngayon.
Oo, ayun nga.
Baka naman.
Oh, no.
Saka yung Lord of the Rings, gusto ko talaga mapuntahan din yun.
Ako din. Di ba parang sasabi ko nga lagi na every year pinapanood ko yung Lord of the Rings na yan. Parang panata siya, napapanoorin ko siya bago. Kaya naman naging ganun. Dahil naalala niyo nung mga early 2000s, pinapalabas siya bago magpasko yung bawat installment ng Lord of the Rings. So, nakasanayan na lang din nasa dulo ng taon tsaka ako nanonood ng Lord of the Rings. Tapos ngayon nga, habang tayo ay nila-lockdown, binababble-bubble, sila ay meron ng mga malakihang gatherings dito sa New Zealand. So, grabe, sobrang model nila at yung mga tao talaga. gobyerno hanggang sa mga mamamayan mm-hmm. ay talagang model dito sa pagsugpo nitong pandemic na to. Kaya, yes, please!
Mm-hmm. While sabi nila talaga na marami rin daw yung nag-express ng frustrations. Kasi parang, di ba nagbigay sila ng time na parang, sige, umuwi kayo, tapos ika-quarantine kayo, tas lockdown na tayo. Parang marami yata na hindi nakauwi. Lalo na yung mga nasa Tasmania at Australia lang. So, stuck sila, mm-hmm. hindi sila pinapapasok. Kaya, kasi yung isang kaibigan ko nandun siya sa New Zealand, may visa yung asawa niya, kaya lang nasa Pilipinas. So yeah. Yung kaibigan ko ngayon, mag-isa siya doon sa New Zealand kasi nga hanggang ngayon hindi pa raw nag-o-open. So hopefully next few months kahit sa Australia at saka sa Tasmania mag-open na yung New Zealand, 'di ba? So yun nga, siguro baka sabi ko meron naman siguro mga measures na i-take na dapat may vaccine yung pupunta, yeah. 'di ba? Yung mga ganun. Pero kasi naiintindihan ko eh kung bakit ayaw pa nila. Kasi nga nakita naman natin na tingnan mo yung nangyayari ngayon. Parang walang nangyayari, 'di ba? Na parang walang
delikado.
Correct.
Galing din ng government nila, 'di ba? Parang kinaya nila na i-isolate yung country.
Meron isang girl sa TikTok. Meron isang girl na Kiwi sa TikTok. Nakikipagsagutan lang siya sa yung videos niya. Sinasagot niya lang yung mga comments ng mga Amerikano kasi yung mga Amerikano na parang pinagtatawanan sila kasi parang ang dali lang naman kasi maliit-liit lang naman ang bansa nyo, ganyan. Mm-hmm. Tapos sabi niya, "Yeah, true. Maliit lang talaga yung bansa namin and probably that made it a lot easier for us to contain the virus." But alam kasi namin dito sa New Zealand kung ano yung mga dapat gawin. So yung gobyerno sobrang decisive nila, if we have to close down things, we're gonna close everything down, even manufacturing, lahat ng mga industries sasara namin. But we know that when we do that, after the specified lockdown period, we're gonna have so much more liberties to go around kasi napapatigil nga yung transmission ng mga sakit na ito. Tsaka ang galing nung tracing sa kanila, tsaka deployment ng mga mga measures para matigil yung transmission.
Oo nga, tsaka yung US naman, hello, nasa 30 million na yung cases, tapos nasa 500,000 na yung namamatay, o diba?
Yeah.
Yung mga tao pa dito, parang pinopoliticize pa nila yung pagmamas, actually dito sa Texas. Yung governor kasi ng Texas, parang pinapatanggal niya na lahat ng pwede na daw. Na,
oh my God!
Oo, pwede na daw wag magsuot ng mask. Kasi nga parang feeling kasi nila pag yung pagmamask, parang sinosuppress yung freedom. Kaya
may ganun sila
Madaming
alam mo, weird iba talaga. May
kakilala kami dito ganun din kahit hindi taga Texas. Ganyan.
Entitled
na hayop.
Correct. Ang weird na naging political statement yung mask instead of a medical necessity, di ba? Kasi dito sa Pilipinas, yung mga tao, ayon sa mga pag-aaral na nakita nga na parang 8 out of 10 people talaga ay nagmamask. Dahil alam namin lahat na importante yung masks na to para mailayo kami. Kasi hindi na nga namin makaya na masyado mag-social distance dahil ang daming mga Pilipino ang kailangan lumabas para magtrabaho. Yung mga, syempre ibang usapan yung mga naglilibot-libot lang, di ba? Pero I think malinaw sa karamihan ng mga Pilipino based on that statistics na kailangan magmask talaga to prevent the spread of the disease and the virus.
Oo nga, hindi ko rin kasi maintindihan kung bakit parang iniisip nila na sinusuppress yung freedom nila.
Entitlement nga. Diba? Siguro being an American. Ganon. Kasi tayo, diba, sa Asia, pagka naglilibot tayo, kahit bago pa yung pandemya, actually, nagmamask talaga yung mga ibang taga-East Asian countries.
Yeah.
Kasi proven na talagang hindi siya nakakapag-transmit kapag nakamask.
Kapag nagpunta ka sa Hong Kong, diba, sumakay ka ng tren, mahatching ka ng konti, pagtitingin ka talaga ng mga tao. Because alam ng mga tao na yung mga hatching na yan, dyan nag-uumpisa yung mga gantong pandemic. I mean, they've seen that many times over nung may SARS virus ng 2000, early 2000s, diba? So, hindi siya talaga political statement. Pero, yun nga, ang medyo toxic din kasi yung dyan, yung politika, dito din naman sa Pilipinas, pero dyan sa Amerika, they have to have some something to ano, they have to have something to fight for, na kahit na ano lang siya, kahit na theater lang yung usapin na kailangan nating magmask or hindi natin na kailangan magmask kasi sinusuppress niyo yung kalayaan natin, wala naman siya kinalaman doon eh. Pero anyway, kailangan lang nila ma-further. Alam mo, bago pa tayo tuluyang malubog dito sa usapin ng politika dyan sa Amerika, tumalo na tayo sa number 10 na entry sa ating top 10 vacation spots after the pandemic. At ito ay multiple locations. The first one ay galing kay Marga Sayo, again, ng Merry Manila Podcast. Sabi niya, aside from Japan, Siargao, Batanes, and Hawaii, because sobrang love daw niya ng beach and never pa daw niya napuntahan yung Siargao. So gusto niya mag-surf. Although nakasama ko siya mag-surf dati sa La Union, although siya lang pala yung nag-surf kasi nanood lang ako. Gusto niya rin magpunta gusto niya rin magpunta ng Batanes because we all deserve to see beautiful places after nitong pandemic. Ganon din yung reason niya for wanting to go to Hawaii. Yep.
Mahal
lang sa Hawaii. medyo mahal nga lang daw sa Hawaii. Pero ang mahal. Ganda naman, parang hirap. Ang hirap mag-picture ng pangit sa Hawaii kasi parang kahit saan mo itutok yung camera mo, ang ganda-ganda. Ganto din, parang halo-halong locations din yung binigay sa atin ng ate natin na si Naomi Fontanos, diba? Ano sabi niya?
Galing kay Naomi Fontanos ng UP Center for Integrative and Development Studies or UPCIDS. Locally, gusto kong bumalik sa Cebu at sa Bantayan Island, Romblon, sa Tiamban Beach, Boracay, o sa Palawan na hindi ko pa napupuntahan. Abroad, sabi ni ate nating si Naomi, gusto niyang bumalik sa Copenhagen, Denmark. Yun yung pinakapaborito niyang city sa Europe, which is close to Malmo, Sweden. And yes, where one of my childhood friends, si Karen Magistrado daw, doon nakatira. So bibisita si ate Naomi.
Malmo, doon. Sweden. Di ba taga dyan yung Nina Pearson, or mali ako, or naalala ko lang siya because nag-host sila ng Eurovision a couple of years ago nung nanalo yung Sweden.
Ate Bulit, nasa list mo yung Romblon, di ba? Mo talaga, di ba? Ikaw lang talaga yung...
Siya lang talaga.
Romblon. Okay lang naman na dito sumama.
Hindi mo ba sasamahan, Ate Pao?
Okay lang.
Kaya nga. Ano ba
si yan? Si Jello ang sasama sa iyo. Sa mama
niya. Okay lang. Okay lang.
At ayaw mo sa Romblon, Pao?
Anong meron sa Romblon? Maraming magagandang beaches na hindi masyadong na-feature kasi hindi masyadong developed si Romblon. But, yun nga yung friend namin na si Jello, nakarating na siya sa Romblon at na-experience niya na yung mga beaches na ito. At mura daw, ha? Gusto ko rin makita, hindi masyado, pero medyo mababa siya sa listahan ko ng things to do in Romblon. Si Romblon ay sikat dahil sa kanya nang gagaling karamihan ng marble supply dito sa Pilipinas. Gusto kong makita yung mga pinagagalingan nitong marble na ito. Magmimina ba ako ng marble? Hindi. Gusto ko lang makita kung slabs ba ng marble. Kung slabs ba yon.
Pinag-aaralan natin sa Araling Panlipunan yan dati. Diba? Pag Romblon, marble. Diba?
Marble.
Yung mga per province na mga produkto.
Si Ate Pao, bakit tayo mo samahan?
Di joke
lang. Ayaw niya nang hindi masyadong sikat na mga locations.
Hindi. Siyempre, punchline lang yun. Kayo naman.
Punchline lang, oo.
Ikaw naman, pero Ate Myra. Charot.
Na-intriga si Myra.
Merong something dun sa Romblon na ayaw mong maalala.
Wala. Meron. Alam mo, pag-uusapan namin yan mamaya at mamaya.
Pagkatapos sa recording, mag-uusap sila, hoy, ano meron sa Romblon?
Oo.
Speaking of Romblon and traveling, sabi ni MJ Felipe dun sa ating pag mix and match ng lahat ng mga destinations, sabi ni MJ Felipe, I really miss traveling. Traveling has this effect sa mindset and mental health ng isang tao. Sabi nila, travel is a luxury, but times have changed. And I think today, it is necessary. It refreshes and restarts the mind, the body, and the soul. Sounds exaggerated, pero it's true. Ang haba ng latag ni MJ, di ba? So ito na yung sagot niya talaga.
Writer talaga si MJ Felipe, di ba?
Oo, di ba? So sabi niya, I would definitely go to Bohol. I haven't been there. Kabikin, Siargao, and Sagada for local spots. For overseas, I would push for the canceled travel last year. Bali, Australia, New Zealand, and Bangkok, Thailand!
Thailand!
Sorry, Kat!
O anong sa inyo dyan, Ate Rich? Lalo sa Bohol,
pupuntahan ni MJ yung Bangkok dahil siya yung maalala natin na siya yung nag-interview sa Bright Win.
Super fan din yan. Kaya pag nag-message tayo dyan, wala kaming katapusan ng palitan tungkol sa Bright Win. So nasa listahan. Yes. Baka magkikita kami ni MJ na nakaabang sa GMM TV. Ng
pwede naman ng yan. January 2023, ha?
Why not? Actually, alam mo, ikakabit ko na kay MJ yung aking mga destinations after nitong pandemic because I definitely want to go back to Thailand, siguro mga dalawang araw sa Bangkok, but I really want to go out of the city. Gusto ko magpunta ng Chiang Mai, gusto ko naman tumawid papuntang Phuket, gusto ko rin bumalik doon sa Hua Hin, sa Thailand, at gusto ko rin pumunta dun sa mga iba pang mga lugar na hindi ko pa nabisita noong una kong pumunta noong 2019. Correct? Kasi nakakamiss din talaga yung pagkain, yung kabaitan ng mga tao. Sobrang nice ng Thailand. And that's an international destination that I really want to go to. And if we have an opportunity, I want to visit Canada again. Siyempre para mabisita naman kayo diyan sa Nunavut. Charot sa Nunavut.
Nunavut?
Sa Ontario. Correct. Pero hindi. Gusto kong bumalik dyan sa Canada din. Pero, sabi ko nga kanina, marami akong mga local destinations na gusto kong puntahan. Una sa listahan ko talaga ay Bohol. Bohol talaga ang kauna-unahan kong bibisitahin because sobrang ganda, sobrang relaxing, sobrang nice din ng mga tao na nakasalamuha natin nung nagpunta tayo sa Bohol.
At yung beaches nila, hindi rin papahuli.
Yung hindi Alona talaga. Beach, hindi namin napuntahan pero malapit lang daw pala yun sa pinag-stayan namin nila Rich nung nakaraan.
Di
doon
ba
kung gusto mag-stay.
Di ba katabi daw? Oo, nilakad namin ni Cameron nung gabi.
Ah, nagpunta kayo ng Alona?
Oo, tatawid ka lang, ando na siya. Promise.
Hindi ko alam na ginawa niyo pala 'yon. Pero yun, gusto kong magpunta ulit ng Bohol. At ngayon pa meron na akong mga ilang kakilala na din sa Bohol dahil sa trabaho.
Alam mo maganda yung ang kaibahan ng Bohol sa lahat ng islands na napuntahan ko sa Pilipinas. Yung kahit yung daan lang nila, yung mismong kalsada lang, yun yung maganda na.
Yes. Parang singi ba sa
Oo, sa Boracay kasi parang ang hirap, 'di ba? Ang dami na rin ng traffic. Tapos totoo pagdating yan sa Coron naman, ang dami ng mga parang mala-rough road pa siya. Pero yung Bohol parang green lahat pero sementado yung daan. Correct. Pero planado na maayos ng city.
Tapos wide open space, kahit nasa gitna ka ng city, umusok ka lang ng konti, meron kang space na makikita. Parang yung utak mo nakakahinga siya kasi nakikita mo yung buong paligid mo, hindi ka boxed in ng mga malalaking buildings. Yun. Oh. Tapos, ayun nga, Romblon. Gusto ko rin makapunta ng Romblon. Gusto ko makabalik ng Coron sa Palawan. And yun, gusto ko lang din makabalik ng probinsya ko kasi although katabi lang ng Maynila yung Bulacan, hindi ako masyadong nakaka-uwi kasi nga, delikado pa rin.
Pero bubble na rin siya.
hindi pa rin pwedeng tumawid.
Kaya nga.
Ako na yung susunod kasi sasamahan ko naman si Ate Bullet sa Bangkok.
Yes. Kahit hindi, okay lang.
Kasi para hindi ako maintriga ni Ate Myra, baka tanungin na naman ako eh. Kaya i-declare ko na nasasamahan ko siya sa Bangkok. ko siya sa Thailand. Excited ako kasi marami talagang kinukwento si Ate Bullet tungkol sa Thailand. Excited din akong makita noon. And then syempre ang pinakauna ko sa listahan sa Thailand ay ang pagpila sa GMM TV para mag-abang ng mga BL actors na lalabas. Hopefully nandoon si Bright at saka si Win dahil ako talaga ay magpapapalahaw para magpapansin sa kanila. So Thailand ang aking number one sa aking foreign travel. At number two, Singapore kasi gusto ko madala yung buong family with my parents kasi yung parents ko medyo parang medyo nakikita mo ng senior citizens na sila, yung mga papunta na ng 70. So gusto ko lang silang ma-travel kasi ang Singapore is such an easy city, di ba? Para siyang isang malaking theme park na bansa na napakaganda, di ba? Na madali, may train, airport pa lang. So parang yung ganun lang ka-relax na parang na international destination na family friendly, tapos
malapit
at saka hindi sila masyadong maglalakad. So
yun lang.
Yun yung dalawang entry ko. Thailand at saka Singapore.
Ayun.
Locals, Ati Pao, sa locals.
Mm-mm, locals.
Sa locals, Romblon. Sa Romblon. Romblon. Sasama tayo sa Romblon. Ilalaban natin yan, Ati Myra. Kasi mahirap eh. Mahirap akong managot sa'yo eh. Kaya Romblon talaga. Number one ko yung Romblon eh. Yung Koron
Romblon.
Nga. Yung Koron, kinalimutan ko na ngayon. Tsaka Bohol. Wala akong pakialam doon. Romblon tayo.
Ayan. Shout out kay Father Harvey ng Romblon. Ayan, doon nga pala siya.
Father Harvey!
Ayan, so ako na sa ating sa aking entry naman. Actually, last year, August 2020, dapat pupunta kami ng family dito, yung Canada family sa New Orleans. Tapos, papunta ng ano to, magkukruise ng Cozumel, Mexico, Grand Cayman Islands, tapos Montego Bay, Jamaica. Eh, si COVID nga, hindi tayo natuloy. Yun, so hanggang ngayon may credit kami doon sa American Airlines. So sana mabisita ko na lang sila, Myra, pag may bakuna na din kami. Yun, sa
oo,
Texas, di ba?
Ano, magamit 7-hour
na flight.
Oo. Hindi sa from Texas to New Orleans. So sana.
Ah, okay. So sana, di ba? Yun. So yun yung mga travel destinations kasi nakakasa na talaga kami. Hindi lang nga natuloy. Tapos, syempre sa Pilipinas, Mandaluyong City, of course, parang Jelupay lang. Diba? Ayun. Tapos syempre, yung hometown ko, yung sa Gapad. Dahil, nagpapasalamat ako dahil kumpara sa mga kakilala ko dito, lagi na kaming nakakantsawa na ang dalas-dalas naming umuwi. Kasi, nandyan ako nung July 2019, tapos bago pumutok ang pandemya, nang February 2020, nakauwi pa talaga ako, 'di ba? Nakita ko pa kayo, Bullet and Pao.
Nakapanood pa tayo ng Regina at Sarah concert.
'Di ba? 'Di ba parang napaka-oblivious natin na yung concert na napakadaming tao. Ngayon mo siya isipin, 'di ba? Parang magugulat ka pa na oo nga ano, nagagawa natin siya before. So ayun, syempre kasama pa rin naman yung Manila at saka yung hometown ko. Sa mga travel destinations. At yun nga pala, meron tayong mga honorable mentions din. Ito ay galing naman sa akin, galing sa aking mother-in-law, si Dawn Osler. Sabi niya, Switzerland, kasi mayroon daw siyang friend na doon nang galing. Bali doon nang galing before mag-migrate sa Canada. Actually, na-meet ko yung couple na yun. Sinasabi nga nila na pagka pupunta kami doon, sabihan lang sila para ma-alert daw nila yung mga kamag-anak nila. Diba? Itas nakita pa natin sa Crash Landing on You. Diba, Switzerland
yun?
Yes.
Diba? Sa dulo.
Ganda-ganda, diba?
Ganda, diba? Ayun. Tapos ito, si Cameron, ang aking partner, sabi niya, yung Ireland, kasi nga, na-enjoy niya yung 2016 trip namin. So, sabi niya, it would be nice to go back now that we know which places to avoid and which places we can stay in longer. At syempre, si Cameron, Bohol talaga din niya. Bohol din sa Pilipinas. Yun ang gusto niyang balikan. Hindi niya, while natuwa siya nung dinala kami ni Bullet at nila Pao sa Boracay at saka sa Koron, iba yung naging love affair ni Cameron with Bohol.
Ano ba yung pinaka nagustuhan niya sa Bohol?
Yung mismong lugar, kasi sabi niya, everywhere you look talagang green, emerald, ganyan. Tapos, di ba marami kasing pwedeng gawin. Ang dami namin di namin napuntahan yung zoo. Di ba parang merong zoo, may butterfly.
Bee farm.
May bee farm. Tapos, meron daw parang may cliff diving ba or something. Maraming mga recreational activities na hindi namin nagawa. Pero, doon lang sa mga nakita namin, kahit yun lang sa Lubok River, sobrang aliw na.
Na-enjoy niya yan.
Tapos,
gusto mo maligo doon sa Lubok eh.
O diba? Dapat pala ginawa natin, tumalon tayo.
No? Gusto ko din tumalon doon sa Lubok River eh.
Parang hangga lang. Parang nandun lang kami sa Santa Cruz. Sa Hagunoy. Ayan. Tapos yung pinaka na-enjoy din talaga ni Cameron, yung stay natin sa Bohol Beach Club. Kasi sobrang babait din ng mga tao. Shout out to King, kung maririnig mo to. Yung si King yung isa sa mga staff ng Bohol Beach Club na talagang nag-assist sa amin.
Yeah. At syempre, yung mga kasama, yun yung pinaka na-enjoy. Tama ba?
Ay naman. Oo. Nag-birthday pa si Pao doon.
Meron pang may pailaw pa sa kanya doon sa Bohol.
Mm-hmm. Nga.
Ikaw, Ati Myra, bago natin i-close ang ating episode ngayon.
So, ayun. Nung 2020 kasi, sayang nga eh, plano din naming bumalik sa Pinas para mabisita. Kasi yung last na uwi pa namin is 2017. So, nagpa-plan na kami mag-book noon by June sana nung 2020. Kaso yun nga, nagkaroon ng pandemic. Gusto ko kasing ipakita dun sa anak ko yung parang pinagmamalaki ko kasi yung Boracay sa kanya. Diba? Parang nakasikat na destination sa Pilipinas. Tapos pinakita ko yung mga pictures. Ayan, sabi niya, oh, I want to see it. Yeah, Inglesera ang lola niya.
Oo nga.
Pero yun, nakalimutan ko nga na yung Bohol. Kasi actually, nakapunta na rin ako ng Bohol. Pero parang way back 2010 pa. Ayun, may nagka-chance kami na makapunta sa Panglao Island.
Ay, diba? Parang
2 to 3 hours ata siya from Tagbilaran eh. So, ayun. Ang ganda ng beach nila. Parang kung papipiliin ako sa Boracay tsaka yung Bohol beaches, mas gusto ko yung sa Bohol kasi medyo tahimik, hindi siya masyadong ganyan na sa Boracay eh commercialized na tsaka marami.
Yes.
So ayun.
Tsaka malapit lang siya from Tagbilaran kasi wala pang 1 hour actually kasi parang mga ano lang ba? Basta mga 30 to 40 minutes lang nandoon ka na sa Panglao. Kasi nga, ang gaganda na ng roads ngayon.
So, ayun nga. International, number one sa ano namin, sa plano namin. Actually, talagang bucket list number one yung Japan. Kasi Japan. Nga, kami ay anime fanatic. So, may mga nakalista kaming mga area na pupuntahan. Kagaya nga ng mga, ayan, yung Akihabara. Tapos, bukod pa sa ma-anime, ang aking pong asawa mahilig sa mga video games. So, meron isang sikat na area doon.
Tsushima!
Tama. Yun, yung Ghost of Tsushima.
Yes.
So, yun. Gusto rin namin makita. Ay, mukhang maganda yung area na yun. Yeah. Tsaka, sa anyo nga siyo?
Korea!
Bilang Korea fanatic. Sana makasalubong ko si makasalubong kung sino man ang yung mga sikat na artist doon. Kahit na siya na lang, si Captain Ri lang.
ako naman si Kim Soo Hyun yung gusto ko makasalubong.
Tsaka yung mga, gusto ko rin makakita yung, ewan ko bakit lagi nilang, di ba parang meron silang mga, sa mga K-drama kasi na scene, parang lagi silang may pinopromote na mga resto, ganon.
Alam mo yung olive chicken, ha? Gusto kong puntahan niya.
Oo, parang sobrang curious ako. Ano kayong lasa?
Ano lasa? Lukong loko sila eh.
Oo, laging kasama sa mga K-drama. Ano yun? Makikita mo talaga na parang mega promote.
Walang pinag-iba sa Thai BLs yan. Iinom talaga sila na iyaharap pa sa'yo yung label.
Correct.
Marami rin bang store or restaurant? Ha? Restaurant
ano?
Sa BLs.
Sa napanood products. Ko, more on ano products talaga, yung mga drinks, ganyan. Puro product placements, gano'n. O kaya sunscreen, magpapahiran yung dalawang characters. Iyaharap pa sa'yo yun.
Uy, maganda talaga yun naman yung mga beauty products ng Thailand, di ba?
Thailand.
Actually, Kathy Doll. Char.
Baka naman.
Oo. Thank you, Ate Myra, sa pagsama sa amin dito sa last episode ng Hey Ate Podcast. From being a part of the 96% to joining us in the 4% dito. Actually, naging 5% tayo ngayon.
5%.
Woo! Thank you, Ate!
Nagpapasalamat din ako kasi, di ba, bilang mga ano masugid niyong listener. Iba yung meron kang...
Hindi mo ka naman pasalamat, padala mo na kami ng sapatos.
Yung parang... Eh kasi dito, medyo konti lang yung Filipino community dito sa Texas. So, yung anak ko pa, Inglesera. So, may ka lang makapagsalita ng Tagalog or baka chika ba, nakaka-release somehow ng stress or parang gumagaan ba yung pakiramdam mo parang mayroon kang naririnig ng mga kwentuhan, tsaka chikahan, ganyan. Kaya sobrang thankful din ako kasi ginawa niyo yung sa perspective ng mga listeners hindi man sa gusto ko rin magpasalamat sa inyo kasi, ayun, create nyo yung podcast na ito. So, nagtatry na akong makinig sa Badin Manila. Na...
Oo. Yes, please.
So, ayan.
Oo.
Nakakatuwa so... kasi yung... Tsaka yung pagre-reply din, pagbibigay ng response. Alam mo yan, yung maikwento mo rin yung mga experiences mo o yung mga hang-ups sa buhay. O diba, meron pa lang mapaglabasan, mai-release mo lang yung mga ganun. Somehow, you touch our heart. Yeah.
Oy!
Isipin na, ano.
Nakakainis naman.
Yung effort nyo na pagre-record. Hindi, totoo. Kasi nga, di ba, pag ano, na, malungkot naman sa ibang bansa, eh, hindi mo kasama yung pamilya. So, yung mga kwento nyo tungkol dyan sa Pilipinas. Correct. Sana talaga, magkaroon kayo ulit ng time para makapag-record. Actually, Tuesday, yes. Ano ko yan? Tuesday...
routine mo?
Yung manood ng... Ay, manood, makinig ng podcast.
maraming salamat, Ate Gang, sa pagsama nyo sa amin ng isang buong taon. Sobrang, ano ba? Sobrang ano ha, in fairness, sobrang emotional na... Hindi naman kami aalis at saka magkukwentuhan pa rin naman kaming apat. Pero in fairness talaga, Ate Gang, sobrang nakaka-touch na pinapakinggan nyo kami linggo-linggo. Kahit
may
na
nakinig,
pa,
ano?
Mga,
true.
Mga three lang kayong nakikinig sa amin. Sorry, hindi naman three.
Si Myra, saka family namin.
hindi naman. Pero knowing na may mga tao na hindi ko talaga personally kilala pero pinapakinggan tayo sa mga kwentuhan natin. Sobrang nakaka-uplift siya ng spirits ngayong pandemya dahil sinasamahan niyo kami at sobrang nakakagana siya para gumawa kami ng mga episodes pa kahit na alam mo yon, kahit na wala naman siyang money involved. Pero yun nga, yun lang is nakakapag sobrang nakakaano siya, nakaka tawag dito. Sobrang thankful kami.
Oh, yun nga na yung show na usapan lang talaga. Kumustahan lang ng apat na magkakaibigan. Sinamahan niyo kami and sinamahan niyo, sabi nga namin 'di ba lagi na 96% ng show na ito ay galing sa inyo kasi kayo talaga yung bumubuo ng show. So yung pag yung ibigay niyo sa amin yung isang oras niyo sa isang linggo at saka yung experiences niyo at saka yung mga sagot nyo. And sometimes even yung mga feedback nyo lang kung paanong naging parte kami ng buhay ninyo, sobrang laking bagay yon sa amin. So maraming salamat mga ati.
Ayun nga. Saka ayun, gusto ko na rin sabihin na maraming salamat din dun sa mga nagbibigay ng idea sa atin. Isa na dun talaga yung ati nating si Myra, yung mga mga suggestions niya talaga. Ang ano, siya nga yung sabi ko dati pa nung mga nasa unang season pa lang tayo, ikaw na ang number 5 na ano na ati.
Correct.
Kasi yung mga
nasa Land of Chewing Gum,
maraming mga episodes na nanggaling sa suggestions ni Ate Myra.
Correct. Thank you.
Pero maraming salamat sa mga ati, lalo na yung mga nasa ibang bansa din na nagbibigay sa amin ng mga experiences nila, tapos at the same time yung nakikinig, 'di ba? Nagugulat pa tayo, saan may nakikinig sa atin? Hungary ba or Bulgaria?
Hungary.
Yun nga.
'Di ba? So, New Zealand, correct. New Zealand, yes. Japan, Hungary, Thailand, dyan sa Canada, sa United States of America. May mga nakikinig. So, tsaka United Kingdom, maraming salamat. And while hindi nyo kami maririnig sa mga susunod na linggo, pwede nyo pa rin naman kaming kausapin sa socials namin kasi hindi naman namin ibababa yung Ate Ati Podcast. Diba, Ati Pao, ikaw? Ano masabi mo?
Maraming salamat, Ate Gang. Ingat kayo lagi. Kapit lang. Konti na lang matatapos na natin ang pandemyang ito. Stay safe lagi at nagpapasalamat ang lahat ng mga bumubuo ng Hey Ati dahil remember, 4% tao, 96% kuda, and that is how we keep it
100.
Bye, Ati.
Bye, Ati.
Bye, Ati.